Tandem. Dobrý den a hezkou chvilku u rádia přeje všem pravidelným, ale i náhodným posluchačům Tandemu Jan Rosák. Vy, kdo nás posloucháte denně, tak víte, že Tandem je pro dva. A samozřejmě ani dneska neudělám výjimku. Naproti mě usedla dáma, která za svého dlouholetého působení v Národním divadle stvárnila desítky významných rolí v oborech koloraturního, později lyrického soprána. Hostovala ovšem třeba také v Berlínské státní opeře, v Sofijském národním divadle, v Městském divadle v Bázlu, v Teatro Regio v Parmě, v Moskvě a v dalších evropských městech. Velmi si vážím návštěvy operní pěvkyně paní Marty Boháčové. Dobrý den.
Děkuji.
Gratuluju samozřejmě také k životnímu jubileu, které slavíte v těchto dnech. Ovšem, my právě toho jubila trošku využijeme, že se vrátíme hned po úvodní melodii na úplný začátek.
Tandem Jana Rosáka.
Oh!
Samozřejmě, že v úvodu zaspívala jak jinak Marta Boháčová, můj dnešní host v tandemu. Jenom bychom měli upřesnit, že to byla Pamína z Kouzelné flétny. A vy jste říkala, paní Marto, že se vlastně uzavírá takový nějaký kruh. Jak jste to myslela?
Ano, já vám chci hlavně poděkovat, že jste mě pozvali do tandemu.
Potěšení na naší straně.
No moc mě to těší, protože, jak jste právě řekl, de facto rozhlas stál u kolébky mých úplných začátků. Tady v Karlínském rozhlase jsem v roce 58 dělala konkurs do pěveckého sboru Československého rozhlasu. Sbor mistr Jan Kasal a z 98 tři kola byly, mezi 15 posledními jsem se umístila já a Květa Koníčková, že nás vzali. No, nevím do dneška, jak jsem došla domů.
Asi v mátohách.
Úplně. Do dneška nevím, jak jsem se dostala domů, byla jsem strašně šťastná.
No, říkáte, uzavřel se kruh, tak já myslím, že ten kruh ještě zdaleka není uzavřen, ale tak, jak si se potkávají určité jaksi přímky, protože jste se znovu ocitla tady v Karlínském rozhlase,
no, i když v jiném studiu
trošičku. Ale já bych se chtěla vrátit, paní Marto, ještě mnohem dál. To znamená na úplný začátek, do Brna. Tam, kde jste se narodila.
Ano, to musíme.
Jaké bylo vaše dětství vlastně
ano,
v Brně?
To musíme zmínit, protože většina rodičů dnes si láme hlavu s tím, co to dítě, kam ho dáme, kam se vrtne, čím se bude zabývat. A kdyby pozorovali bedlivě ty děti, tak oni už vlastně od dětství vědí, co budou dělat.
Tak někdy.
Jenom my to nevnímáme.
Někdy to není tak vyhraněné, jako to třeba bylo u vás.
U mě to bylo vyhraněné, protože moje nejprvnější vzpomínky jsou, jak jsem zpívala do hrnku jako do mikrofonu. Maminka ušila sukínku krepovou a já jsem dělala zpěvačku. A když přišel do kin film Madla zpívá v Evropě se Zdenkou Sulanovou, tak jsem tam byla na mou duši denně. Celý týden za korunu jsem chodila. Vždycky jsem to proplakala. A došla jsem tak daleko, že jsem jí napsala. Zdenka Sulanová, s pomocí matky určitě, co jsem sama nezvládla, mě poslala fotografii s věnováním a já jsem dlouhá léta prostě byla v zajetí této madly, která prostě svým zpěvem okouzlila Evropu.
No to nepochybně.
A když potom v pozdějších letech vysílali opět tento film, no, tak jsem si ho celý proplakala, samozřejmě. No a teď teda k těm rodičům. Otec hrál na housle, matka velice dobře zpívala, takže když při práci si zpívali,
hráli. Ale ne profesionálně.
Ne, profesionálně. Jedině možná napůl profesionál byl můj dědeček, který měl v Sebranicích kapelu dechovou, jak se to tenkrát na vesnici dělalo, a tam prostě hrál na všechny nástroje. Tak možná v těch genech něco
tam
bude.
To je docela možné.
No a potom jsem přišla na základní školu do Brna. Učitelka Sedláčková vedla dětský sbor, kde jsem zpívala solička a do dneška ten sbor funguje pod jménem Kantiléna, jejího syna Ivana Sedláčka.
No ale tam někde na stěně ve zkušebně určitě je vaše fotografie jako nejslavnější členky.
Já ještě čekám na to uzavření toho kruhu, že se ještě s panem Sedláčkem jednou setkám a zaspomínáme si na ty doby a na jeho matku. Potom jsem přišla do pedagogického gymnázia, kde prostě učitel hudby založil horácké dívčí trio. Já jsem zpívala první hlas a dokonce jsme získali v roce 55 zlatou medaili na Štrasburském festivalu.
To je krásný. Já bych tuhletu fázi vašeho povídání, tuhletou zlatou medaili, protože líp to nejde, zakončil.
Ano.
A další se necháme na další chvíle našeho dnešního tandemu s Martou Boháčovou.
V tandemu s Janem Rosákem.
Vzpomínky Marty Boháčové v dnešním tandemu jsme před melodií, která právě dozněla, uzavřeli tou zlatou medailí ze Štrasburku, ale ono to tak vypadá, že ten váš život a kariéra byla tak zcela jasně narysovaná, tam nebyly vůbec žádné odbočky, že byste třeba nikdy zauvažovala o tom, že byste chtěla dělat přece jenom něco jiného.
Byla odbočka. Když jsem dokončila to pedagogické gymnázium, tak jsem musela jít učit, samozřejmě. Učila jsem 3 roky.
Co jste učila?
Mateřskou školu 2 roky, ředitelka v Mušově a v Dunajovicích. No, na Jižní Moravě.
Ředitelka,
mladá holka, ředitelka.
A to bylo nakročeno ke kariéře učitelky teda.
Ano, je, ano. No, no. A potom ještě 1 až 5 taky v Mušově. No a když jsme teda skončili to gymnázium pedagogický, tak jsme neměli uplatnění jako trio, tak jsme se přifařili k souboru Radost brněnskému a tam jsem se seznámila s mým manželem, který nás dostal pod ochranu jako hudební skladatel a psal pro nás z úpravy lidových písní, nacvičoval nás, no a byl z toho teda sňatek v roce 56. Narodili se nám 2 děti, Hanka a Jaromír. A teprve po těch dětech jsem já šla studovat AMU na doporučení dirigenta Jiráčka, který mě vytáhl jako solistku sboru rozhlasového. Řekl, vy byste si měla udělat papír na to zpívání, když vy máte jenom pedagogický gymnázium, tak nechcete to zkusit. Tak jsem to zkusila. Profesor Zdeněk Otava, náš národní umělec, mě připravil na
postava,
zkoušky.
Ano.
Karel Jernek to připravil herecky, zaspívala jsem Barču z Křivánčí písně. No, vzali mě.
Řeknu vám, to je, paní Marto, ale opravdu skoro jako z pohádky, protože ono to potom, když sice jste se seznámila s mužem, který jaksi vám mohl nastartovat kariéru, ale přece jenom 2 děti, teď jste učila, to vypadalo, že zůstanete někde jako ředitelovat na nějaké škole, budete spokojená matka 2 dětí, ale najednou prostě tam brnkla ten zpěv.
Ano, to jste řekl velice dobře, protože já jsem chtěla učit dál, samozřejmě. Ale nebylo místo v Praze a můj muž dostal místo jako dirigent vojenského souboru a já jsem chtěla samozřejmě být s ním a ne, aby on byl v Praze a já v Brně. No tak jsem chtěla učit, ale nabídli mě jenom družinu.
No tak to je
samozřejmě. A to jsem nechtěla. Tak tím jsem se dostala do toho, na to předspívání do toho rozhlasového sboru.
Ale je zajímavé, že to učení v podstatě se zúročila později, až když jste vy začala učit zpívat.
Přesně.
Ano.
Víte, to je tak v životě. Už každý z nás to určitě zná podle svýho života. Něčemu se strašně bráníte, chcete dělat něco úplně jiného a ono to pořád nejde. A někam vás to šibuje. A tak se to stalo i mně, že když jsem přijela ze studií v Itálii, tak ředitel konzervatoře Jan Tausinger, no musíte učit, musíte. Já, moje profesorka Korinská v Bratislavě říká, Marta, ne, zničíte si hlas, to je brzy. No on tak dlouho jako mě přemlouval, až já jsem říkala, já to jenom zkusím, jenom tak na rok. A když, tak potom bychom viděli dál. No tak, takhle mě chytl drápkem, no mě to začalo bavit. Takže od roku 74 jsem učila 13 let, do 87 na Pražské konzervatoři. Na AMU jsem učila 12 let a sice od roku 87 do roku 94. A kromě toho se mě dostalo teda opravdu velké cti, že jsem učila ve Frankfurtu nad Mohanem na vysoké škole zpěv 10 let.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je operní pěvkyně paní Marta Boháčová. Slaví v těchto dnech jubileum, čili já si myslím, při takovém jubileu, paní Marto, je docela hezké se obrátit zpátky a podívat se na tu řadu, skoro až nepřehlednou řadu vašich skvělých rolí, třeba v Národním divadle. Zkuste zazpomínat, na co jste byla zvlášť jaksi pyšná, co jste tak ráda, v čem jste se dobře cítila?
No, to je krásná otázka. Moc jsem milovala Mimi v Bohémě. Předtím jsem zpívala ještě Mizetu, protože mě režisér v ní viděl. Tak jsem prostě musela a potom ta Mimi tam mě doslova přirostla. Potom jsem moc milovala Mikaelu v Carmen. To jsem dokonce dělala s Obrazcovovou a Atlantovem, když tady hostovali, tak se pořídil i snímek. A co byla moje velmi slavná role, to byla Liu v Turandot, protože tu Liu se mnou připravovala profesorka Fambry v Římě na Santa Cecilia. Také velmi úspěšná moje role byla Gilda v Rigoletu, protože díky té Gildě jsem se já dostala na stáž do Itálie. Tam byl kulturní ataše při premiéře Gildy Rigoleta, teda by posluchači věděli Verdi Rigoletto, role Gildy. A potom mě poslal na další představení kytici s vizitkou, abych se přihlásila. No samozřejmě, že jsem byla překvapena, přihlásila, vzala jsem si k tomu Ladislava Vachulku, to byl profesor na konzervatoři, který mluvil perfektně italsky, ten šel se mnou a Italové, že by chtěli pro mě něco udělat. Že jsem se jim tak líbila, že jsem byla prostě okouzlující Gilda a jaký bych měla přání. No, profesor Vachulka byl moudřejší než já byla zaskočená, tak ten řekl, no, nemohla by jet do Itálie na nějakou stáž. No ano, to může, zkusíme zařídit pro ní stipendium.
To je hezký.
Takže mě zařídili stipendium a já jsem byla v Římě u té Fambry na Santa Cecilia a delší dobu jsem byla v Palermu na vysoké škole v Teatro Massimo, kde učila Gina Cinia, dramatická sopranistka z dob Toscaniniho. A tam byla velká výhoda, že jsem mohla vysedávat v tom sálečku, když ona učila i ty druhý. Takže já jsem místo trajdání po městě, co dělali ti druzí někteří, tak já tam seděla, poslouchala, hltala, jak to dělá, jak učí mezzosoprán, jak učí tenora. Prostě jsem si to snažila co nejvíc vstřebat.
Víte, já mám takový pocit, když třeba filmař by se chtěl něco naučit, tak by měl je třeba do Hollywoodu. A když chce se něco naučit, operní pěvec, tak 100% do Itálie.
Přesně.
A jak jste se tam cítila?
Ohromně.
Neměla jste trošičku trému, že zrovna jedete k těm mistrům?
Ne, to vám byla tak nádherná atmosféra. Zaprvé jsme všichni drželi pohromadě. Tak úžasný kolektiv, že sobota, neděli my jsme měli pronajmutý byt, 3-4 pokojový, každý měl svůj pokoj a příslušenství bylo společný a sobota, neděle se pouštěla jedna opera třeba, Maškarní ples v různým provedení a teď jsme o tom diskutovali. No bylo to nádherný. A denně jsem tam chodila do opery a 6x za sebou jsem slyšela komedianty s Mario del Monacem.
No to jsou věc.
To už byl na sklonku teda kariéry a nicméně ta Gina Cinia se mnou vypracovala Traviatu a Gildu.
Já si myslím, že to pro vás byla taková vysoká škola.
Ano.
Určitě.
Nejvyšší, jaké se mě mohlo dostat, protože jsem byla za to velmi vděčná a dalo mi to strašně moc.
Co jste si třeba o tom tu hlavně odnesla? Co, no, techniku zpěvu třeba, nebo techniku, nastudování opery?
To, ano, dobrá otázka. Víte, co nejvíc jsem si odnesla? Ona se v té krátké době, co jsem byla v tom studiu, nemohla zabývat tak do detailu technikou. Ale když jsem jim předspívala, to musel každý, když přišel nový, zaspívat něco, tak mě řekla Complimento per vostra professoressa.
To je jako kompliment pro vašeho
profesora. Pro vaši profesorku. Ona, to bylo pro profesorku Korinskou, ke které jsem jezdila 10 let, která mě předělala z německé školy na italskou školu.
A na Korinská v Bratislavě.
Víte? Ano, v Bratislavě. Takže ona vlastně do techniky moc nemluvila, spíš jako se soustředovala na interpretaci
výraz
toho italského repertoáru, víte, ten styl. A to, když vidím, že tady u nás teď dělají italské opery a že jim tam chybí portamento, že jim, aby lidi rozuměli, to je zvláštní styl spojování dvou tónů. To jsou takový triky určitý, který ty italský opery musí mít, anebo přesně odlišuje. Staccato od legato. Když jsem já ji zaspívala, ona mě řekla tvrdě úplně, co to je? Co to je? Já jsem zůstala zděšená. No to není nic. Já vám, jak to? Proč to není nic? A ona mě řekla, to není ani staccato, ani legato. To je něco mezi tím. Čili oni byli jako velice choulostiví na to, aby se dodržoval zápis. Co ten skladatel tam napsal? Když tam napsal oblouček, tak to bylo evidentně legato. Když tam byly tečky nad těmi notami,
tak to bylo staccato.
Staccato.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je operní pěvkyně paní Marta Boháčová. Teď bych vás chtěl vyzvat, abyste byla tak laskavá a řekla nám o vaší lásce, co se komiků týče, co se týče klasiků českého humoru.
No, to je hezký, že se na to ptáte, protože já mám úžasnou vzpomínku na paní Jiřinu Šejbalovou. Ta mě učila na AMU herectví. Byla velmi, velmi náročná, protože byla odosobněná úplně od našeho zpívání, od tvoření tónu a od všech možných grimas, co lidi většinou dělají. Ona se soustředila na ten herecký projev a připravovala se mnou pro operní studio od Ivo Jiráska Medvěda. A to je podle Dostojevského, jak si naši posluchači jistě vzpomenou, jak to hrál Werich
se Zázvorkovou.
A já jsem vždycky skončila herectví a očima jsem visela na jejím výraze, co řekne. No, Martičko, je to dobrý, ale není to popová. A to mě opakovala několikrát, mě už se to zdálo i v noci. Já, v čem to může být? Proč to není ta popová? Tak až jsem se naštvala doslova, tak jsem byla trošičku taková driáčnická. No, to je ono.
Čili do toho
Ano.
Tak paní Šejbalovou tady bohužel nemáme v žádném takovém hezkém záznamu, abychom ji oslavili, což by si zasloužila, ale zmínila jste Jana Wericha, co bychom si dali?
Ano, buďte tak hodný.
Výborně.
Tak halo, divnej pane.
Povídám, dej mě pokoj, to bys mohla vědět, že nebo mohlo, že když tady člověk přemýšlí, že se nevyrušuje.
Mohla.
Vypadáš jak mohl na první pohled. To pak tě vychovává, že to nevíš.
No přece maminka mě vychovává.
Maminka? Tatínek ne?
Ale taky.
A kdo vychovává maminku?
No nikdo, ta už je vychovaná.
A tatínek taky?
Taky.
No tak máš po starosti. Nečum, jdi domů, maminka ti vaří při nohu. Jdi domů, nech mě bejt, já si tady přemýšlím.
Já jsem jenom povídala, že jste jako divnej pán.
Mě nezajímá, co jsi povídala. Co je na mě divnýho?
No tak se podívejte na ten kabát, jak je vám malej.
Kecáš. Kabát je v pořádku, já jsem velký do toho kabátu, to je rozdíl. Já jsem býval malá elegantní figurka, panáček k pomilování. Na to pole podle skal zelený mužík zatleskal jsem býval já.
Tak vy jste jet asi vitamíny, ne?
No samo sebou. Co to je?
Je, vy nevíte, co jsou to vitamíny?
No, vitamíny jsou, když?
No. Když je salát zelený.
No vidíš, já jsem zelený.
No tak jste salát.
A nebude se Matinka zlobit, když ti urazím kebulí?
No, vy mi stejně připadáte jako z pohádky.
No to je řeč, takhle má každá mohla mluvit. Samo sebou, že jsem z pohádky. No já pak si na to přišla. No neboj, no povídej, no.
V pohádkách jsou většinou příšery.
No a kam pak se chodíš koupat, děvenko?
No a když jste z pohádky, tak mi můžete splnit nějaký přání,
ne? To bych mohl, ale musíš mě pomoct.
No a co mám teda dělat?
Já mám tady zakopaný hrnec zlata, co to povídám? Prostě když mě pomůžeš najít ten hrnec, tak já ti pomůžu taky, budu, co chceš, tak...
Tak pomůžu, co za to? Jaký přání mi za to splníte?
No to si musíš vybrat ty, no já nevím.
Jejda, počkejte, já tady mám takovou knihu a tam mám moc různých věcí.
No.
No tak, televizní vysílačka, $450.
To ani nevím, co je.
Prut na slunce, 7,50.
Jsou vyhozený peníze, prut na slunce, tě naučím chytat slunce do ruky.
Vážně?
No samo sebou, já ho vemu za fousy, sumec je vůl, ten se nehne.
A panenky se zavíracíma očima.
Já už si nehraju.
Kuchyňka.
Si nevařím.
A pumprlík, který kejchne, když se zmáčkne.
Ukaž, co to povídáš, pumprlík, který, no, co ty lidi nepotřebují ke štěstí. Pumprlík, který kejkne, když se... Tohle je dobrý, podívej se. Přenosný tunel pro železní čáře na prázdniny. To je moc dobrý. A nebo tadyhle česnek bez zápachu, 10 centů.
To nic.
A heleď, zápach bez česneku.
To je lepší.
To je báječný, že i když nemáš česnek, můžeš smrdět v kuchyni.
To je
báječná věc. A co to je ta knížka?
No, to je katalog obchodního domu Berse a dej si.
Aha, to jsou nějaké anděle štědrosti, ne?
No, všecko mají, od špendlíku až po lokomotivu.
No, ale já jsem myslel, že bych ti mohl splnit něco lepšího, než je tady v ty knize. Nějaký lepší přání, třeba například...
Aby co divný, pane?
Aby pro vás máma i táta vždycky rádi měli čas. Jako má čas pro mláďata, třeba blecha, nebo slon, anebo dikobraz. Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jak by smet. Aby byly zadarmo balónky a aby se už nešetřilo na kanónky. A aby až budete velký, život ráj byl, a ne pes. A aby o tři koňské délky svět byl dále, než je dnes. A víš co?
Co?
Támhle zazvoníme na domovníka, já mu podrazím nohu a ty ho poleješ, pojď.
zaspívala Marta Boháčová, host dnešního tandemu. Co jsme to teď slyšeli, paní Marto?
My jsme poslouchali teď z mého CDčka Arii Nedy z Komediantů od Leon Cavalla.
Mám takový pocit, že jste tohleto taky zpívala v televizi.
Ano.
Což si myslím, že nebylo až tak úplně obvyklé, samozřejmě ve zvuku, byl použita vaše nahrávka, ale i v obraze.
Ano.
Protože já mám takový pocit, jestli náhodou v tomhle tom neměla v tom dobrém slova smyslu prsty právě Jiřina Šejbalová, že vás tak připravila, že vy jste byla schopná na rozdíl třeba od jiných operních kolegyň předvést taky hereckou akci.
Ano,
je to
ano,
tak?
Ano, to máte plnou pravdu, protože to herectví v dnešní době moderní se nedá podceňovat. Divadlo je od slova dívati se, takže přesný. Musíte, nemůžete tam stát jak tvrdý i, ale musíte taky předvádět něco. A je pravda, že to herectví od ní mě dalo hodně moc, ale v případě konkrétně těch Komediantů, to byl i režisér Ladislav Štros, který ohromně nás herce vedl. Jiří Zahradníč, náš velice slavný tenor, který má letos 10. výročí úmrtí, ten zpíval Komedianty. Můj kolega René Tůček, který slaví se mnou jubileum, ten zpíval Silvia. My všichni jsme hráli a zpívali. Jedinej, kdo teda byl jako taky hlavní role Tonio, tak to hrál pan Hanus. A zpíval...
Vletiže Hanus, ano.
Ano, mistr. A zpíval ho pan Richard Novák. No byla to velmi krásná práce, ráda na to vzpomínám.
Ale to nebyla ale jediná práce, kterou jste v tomto smyslu dělala.
No měla jsem ještě hodně. To štěstí, aha, že jsem mohla udělat i Rozínu v Lazebníku sevilském. To jsem taky hrála spí a potom Dona Paskvála, to byla taky nádherná překra, to dělal Hilas režii. Potom zmiňovaný medvěd, jak už jsem vám předtím říkala, no. Jak mě Šejbalová drezurovala na té popové, že to není popová. A Mirandolína, zajímavá inscenace, tam bylo vícero sedost od Martinů.
Vy jste potom taky propůjčila svůj hlas spoustě věcí, ve kterých vás třeba jaksi, protože někteří režiséři na tom bazírovali, že si nahradili jaksi v obraze,
ano,
renomovanými herci,
ano.
Ale těch bylo taky spousta. Já se vás chci zeptat, paní Marto, co myslíte, nechybí dneska náhodou třeba v televizích uvádění třeba podobných oper a takhle?
Ach, pane Rosák, no tohle je kapitola, která by nám vystačila na nejméně jeden pořad. Protože to tlačí všechny lidi, kteří mají rádi operu, operetu, klasickou hudbu. To je v televizi strašně málo. Pořád se všechno věnuje jenom superstáru.
No.
Amatérům.
Ano,
nevím proč, ale je to
reality,
velká škoda.
No, no.
A kdyby aspoň ty staré inscenace víc vysílali, tak by to trošičku nahradili. Ten hlad po tomto tématu. A jak jste říkal, tak jsem i hodně jako natáčela jenom zvuk a to bych rozdělila na dvě kategorie, na opery a i operety. Tak například opera Faust a Markéta od Gounoda, kterou režíroval Petr Weigl, hrála Vašáriová Magda Markétku a Kňažko hrál jejího milýho.
On takhle usadil Fausta. I Rusalku těmi dvěma
no,
herci.
No, zřejmě byli úžasní, to je bez
byli jeho kmenoví herci.
Ano. A za tu nahrávku jsme mi dostali já, Zahradníček a Tonda Švorc jako Mephisto cenu v Itálii. No, za nahrávku. No. Ta je opravdu moc povedená. No potom bych ještě se zmínila o Čertově stěně. Tam jsem dostala za nahrávku k roku české hudby ocenění ministra kultury a Manon Masnetova, která se málo hraje. A z těch operet bych jmenovala aspoň Polskou krev, Rosemary, no a Juditu. To hrála Carmen Majerová velmi dobře.
A vy jste jí propůjčila svůj hlas.
No.
Tandem Jana Rosáka.
Jestliže se někomu daří a Martě Boháčové se dařilo na tuzemských scénách, tak se o tom dozví samozřejmě dříve či později i v zahraničí. Zvlášť když Marta Boháčová zářila na naší první scéně, tedy v Národním divadle v Praze. Potom jste, paní Marto, byla pozvána k různým hostováním, což si myslím, že je samozřejmě podsta, ale může to být taky jaksi veliká tréma, aby člověk nesklamal jaksi před cizím publikem, ano. Mezi cizími kolegy, pod vedením cizích dirigentů a režisérů.
jaké bylo vlastně první vaše hostování? Kam jste první vyjela?
Já bych vám to řekla pro přehled. Je to asi tak, že v té době byl Pragokoncert, který se de facto o umělce staral. To znamená, že jim vytiskl propagační leták, nabízel je, kde byla poptávka, a potom je tam vyslal, a když uspěli, tak se opakovala tato hostování. A samozřejmě, že procenta, co se platí dneska manažérům, se dávaly Pragokoncertu. To je logika věci. Takže já jsem měla spoustu jednorázových, jako kde jsem byla jenom jednou a kde jsem byla i několikrát. Tak například v Irsku jsem byla 3 týdny, v Itálii, v NDR. Tam jsem v Berlíně ve Státní opeře jsem měla dokonce svůj kostým i paruku, a když se hrála Turandot, tak mě pozvali jako Liu. To byla teda pro mě velká, velká čest a moc ráda jsem tam byla, protože ten kolektiv byl úžasný. V Maďarsku, v Rumunsku, v Bulharsku jsem vystupovala ve Violetě, to znamená Traviata, Rigoletto, Gilda, Rosina, Lazebník, Michaela, Carmen, Mimi, Bohema. A několikrát jsem byla v Sovětském svazu, zejména v Oděse. A to byla zajímavá příhoda.
A tam je nějaká dobrá scéna.
Tam je vynikající divadlo, architekt, který stavěl Burgtheater ve Vídni, tak ten stavěl oděskou operu. Úžasná akustika, když jsem ležela na zemi, obličejem na zem, ve druhém jednání Traviaty, tak jsem zpívala bez doprovodu orchestru a bylo to slyšet až na balkon. To byl pro mě docela šok. Venku byly 40 tepla, vevnitř byla klimatizace úžasná, protože to bylo většinou v létě. Červenec, srpen, když mělo Národní divadlo prázdniny, tak já jsem tam vyjela. Jela jsem jednou, už nevím, která to byla opera první, ale důležité je, že jim vybouchl nějaký solista, který měl hostovat po mně. To znamená, že divadlo zvýšilo vstupné a potřebovalo hosta. Přišel za mnou ten intendant a povídá, prosím vás, nemohla byste se ještě zdržet a ještě nám udělat nějaké představení? My máme už vyprodáno a vstupné je na hosta a byly by velké komplikace. No a teď jsem říkala, no a v čem měl hostovat? No měl to být Jose v Carmen. Já pám, no to můžu udělat, já mám Michaelu v repertoáru. No a to bylo moje velké štěstí, protože jsem jim vytrhla trn z paty, tudíž já jsem tam byla jako doma. Já jsem v Oděse 16krát hostovala.
V tandemu s Janem Rosákem.
Oh,
zpívala nám Elvíra svou árii z Verdiho opery Ernány. Myslím si, že všichni znalci a příznivci a přátelé opery si přišli teď na své, ale řekněte mi, paní Marto, proč jste vybrala pro dnešní pořad zrovna tuhle tu Elvíru, protože mám takový pocit, že to není opera, která by se hrála každou sezónu.
Ta se hraje velmi málo. A já jsem sama nedoufala, že to vůbec zaspívám, když jsem jednou přijela k profesorce Korinské do Bratislavy na hodinu, tak mě ji zahrála v podání Sutherlandové. A já jsem říkala, no to nemůžu v životě zaspívat, to ne, to je příliš těžký. A paní profesorka, ale ano, Marta, to zaspíváte a moc se na tom naučíte. No tak to, tahle věta, moc se na tom naučíte, ta mě trošičku jako popíchla, že jsem se do toho dala a studovala jsem ji opravdu dost dlouho. Protože tam jsou takové zálidnosti, ani ne tak jako sluchově pro posluchače, jako pro krk, víte? Pro hlasovou techniku. No a tak to je takovej úkol docela, který vás pobídne zase, abyste pokročila vejš. A této zásady potom jsem použila i v pedagogické činnosti, že jsem vždycky říkala žákům, tady v naší zkušebně, kde se učíme, musíme zpívat vždycky těžší věci, než s těmi, s kterými jdete ven. Protože určitá procenta jdou dolů, nervy, tréma. A tady musíme zpívat těžší věci. A když ty těžší tady zvládnete, zvládnete velmi lehce před publikem i ty lehčí. To je taková dobrá psychologie.
Já myslím, že na to jdete skvěle a že si můžou všichni vaši žáci a žákyně gratulovat. Ale paní Marto, vás čeká 24. dubna velice příjemná, taková krásná příležitost ve Státní opeře, víte?
Ano, to jsem ráda, že jste se zmínil, protože velmi si toho vážím. Budou dělat pro mě Bohému jako benefiční představení, protože v této Bohémě jsem zpívala s velkou láskou Mizetu i Mimi. A k 70. nám před 5 lety mě Národní divadlo dělalo Rusalku, taky jako benefiční a to bylo moc krásný, protože tam zpívali dokonce moji 3 žáci a já jsem tu první žinku zpívala snad úplně nejčastěji a ve všech možných inscenacích.
Tak ať si to užijete, to vám přeju samozřejmě.
Děkuju. Ale já mám za sebou moc krásný pořad u Valšů.
Ano, myslíte setkání s legendami?
Ano, setkání s legendami české opery, které mě připravilo Národní divadlo se Státní operou. To bylo moc hezké. To bylo představte si jako křeslo pro hosta. Byly tam ukázky, CDčkový i DVDčkový, byli tam žáci, promlouvali ke mně. No, vychutnávala jsem si to, i když mě to teda dalo velkou přípravu, ale nakonec, víte, z počátku jsem řekla, nebudu to dělat. Je to zbytečný, co bylo, bylo, žijeme teď, dělej jenom, co je teď. Ale jakmile jsem se do toho začala zahrabávat, do těch svých materiálů, a teď jsem zjistila, jeda tohle, jo, no tohle bylo, no to, jo, tohle nesmím zapomenout, tohle bylo úžasné, tak jsem byla vlastně vděčná, že mě přinutili se zamyslet nad tou svojí kariérou a vůbec životem, protože ono se to nedá oddělovat. Ta práce profesionální od života, víte, to jde v ruku v ruce. A já jsem měla opravdu velký štěstí, že můj muž mě podporoval. Ten chtěl mít zpěvačku. A i když jsem nevydělávala žádný peníze, po vysoké škole jsem měla 1500 a dotovala jsem soukromý hodiny pořád ze svýho, nikdy mě to nevyčetl. Vždycky úplně mlčky mě to dotoval a říká ne. A nakonec dbal na to, abych jezdila i do Vídně k Italovi Franču Chtovínýmu, tenorovi italskému. Říká, musíš dál pracovat na sobě, musíš se zdokonalovat. A to nebylo teda docela levný. A za to má on můj velký, velký dík, protože 4,5 roku už není mezi námi.
To bylo hezké vyznání nakonec té vaší velice příjemné návštěvy. Já si myslím, že jste si taky moc rádi, stejně jako já, poslechli o skvělé kariéře a velice plodném krásném životě Marty Boháčové, naší slavné operní pěvkyně, která dnes byla hostem Tandemu. Paní Marto, moc vám děkuju za vaši návštěvu, přeju pevné zdraví a ať se všechno daří.
Děkuji moc za hezké povídání, ať se vám taky daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.